Smysl pro humor je určitý talent, otázka povahy a osobnosti. Proto v některých oblastech i velmi inteligentní lidé mohou mít jeho viditelný nedostatek. Říká muž, který ho má viditelný dostatek. A nejen to, je vlastníkem píle, cílevědomí, nadání, lídrovství a schopnosti komunikace. Vedle mnohdy průkopnické psychiatrické práce prosadil vybudování Národního ústavu duševního zdraví, který šéfuje. Profesor Cyril Hoešl je mým dnešním hostem. Vítejte.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Pane profesore, zdá se mi to, nebo je to pravda, že jindy míváte lepší náladu?
Ne, to je pravda, ale tak je to u každého, že není každý den svátek a že někdy se těch věcí schruje víc a jindy zase je to lepší a tak to je s každým.
Takže máte špatnou náladu z přepracování?
Ne, já nemůžu říct špatnou náladu, ale prostě najednou hrajete simultánku, kde je těch šachovnic víc a ne na všech vyhráváte, tak vám to na náladě nepřidá a jindy zase se to zlepší.
Já jsem si všimla toho, že jste se stoickým klidem bral takovéto vyjmenovávání těch pozitivních vlastností svých, které jsem říkala. Čím to je, že někdo bere takovou veřejnou chválu jako zcela nepříjemnou záležitost a někoho to nechává v klidu?
To má hodně důvodů a je to ku podivu docela zajímavá psychologická otázka, protože jedny ty důvody jsou osobnostní na straně toho člověka. Že? Čím větší míra narcismu, tím lépe se poslouchá chvála a tím lépe se vnímá to, když vám někdo podkuřuje. A naopak těm, kteří mají tu míru narcismu nízkou, tak to může být nepříjemné. A druhá, ale ta okolnost důležitá je ta životní průprava. Když si na to zvyknete, tak se vůči tomu stanete do určitý míry imunní, protože prostě jste v situaci, kdy kam přijdete, tam něco říkají. A tak jako na jednu stranu, a to nás trénovali naši učitelé psychiatři, nás nesmí těšit, když nás pacient chválí, protože to může být projev jeho účelovosti nebo psychopatologie, tak nás zase nesmí mrzet, když nám nadává a chce po nás něco hodit, protože to také může být projev jeho psychopatologie a je třeba s tím zacházet profesionálně. Takže když si na ty situace zvyknete, tak se vůči nim imunizujete a když vás opakovaně někdo chválí, tak už vás to přestane bavit.
Čili vy jste si zvykl, rozumím-li tomu dobře, a nejste narcis?
U mě je to tak napůl, trochu narcis jsem, tak on každý je trochu narcis a trochu jsem si zvykl.
Profesor Cyril Hoešl u nás ve studiu Českého rozhlasu Plus. Pane profesore, ministr zdravotnictví, pan Vojtěch je moc rád, že ministerstvo financí navrhlo zdražit alkohol, cigarety a hazard. A teď pozor, aby omezilo alkoholismus, nikotinismus a gamblerství, což už si dlouho přál. Má pravdu pan ministr, že dojde zvýšením cen alkoholu a cigaret k omezení alkoholismu a nikotinismu?
Já si myslím, že pravdu má, ale není to definitivní řešení, protože když se na všechny tyhle ty zásahy podíváme v minulosti, tak oni mají bezprostřední efekt, ale ten je přechodný a posléze se vyrovná. Ty trendy dlouhodobé mají nějakou trajektorii a k té se ten vývoj, do něhož zasáhnete třeba zvýšením daní, zvýšením cen a teda promítne jako nějaký zub a ten se časem vyrovná. Mě zaujalo zrovna včera paní docentka Králíková, když říkala, že je to dobře, zejména proto, že tím, jak se cenová hladina nemění a přitom příjmy rostou, tak ty cigarety jsou dneska vlastně mnohem levnější, než byly, já nevím, před 2010, myslím, říkala, nebo tak. To je pravda, ale zároveň je to argument pro to, jak to, že tedy v tom roce 2010 nebyl ten kýžený stav, kterého nyní tím zdražením hodláme dosáhnout. Takže to je takové sofisma, které to trošku celé zlehčuje nebo zpochybňuje, ale já si myslím, že pravdu mají obě strany. Pan ministr má pravdu v tom, že to efekt nějaký bude mít, pojďme se vsadit, a protistrana má zase pravdu v tom, že dlouhodobě to tu situaci nevyřeší.
No a co by dlouhodobě tu situaci situaci vyřešilo? Ví to vůbec někdo?
Tak jednak to asi nikdo úplně neví, protože kdyby to věděl, tak by se to časem už nějak prosadilo, už bychom tu měli svět bez drog, bez alkoholu, bez hracích automatů a to nikdy nenastane. Čili to, jak říká Karel Popper, by mělo být předmětem toho drobného sociálního inženýrství, nikoli v toho revolučního, to znamená pracovat po milimetrech. A vždycky v přírodě a i v lidské společnosti nakonec ultimátně to nejrozumější je ta diverzita, ta mnohost těch opatření. To znamená, ano, dobře, zkusme to, tady se to zvýší, ale pojďme to udělat rozumně, protože ty alkoholici pak jenom přijdou do konkurzu a na buben a k exekuci a to není asi to kýžené.
No, přesně to by mě zajímalo, jestli jste zažil příjem pacientů v důsledku toho, že už nemají na svoji drogu.
Tak já ne, ale nepochybně kolegové, kteří se na tuhle problematiku orientují a mají ta zařízení na to nastavena, tak jistě tyhle ty výkyvy nebo tato sociální opatření, řekněme ve frekvenci příjmu nebo morbidity zažili, ale chci tím říct to, že by kromě takového opatření měla ruku v ruce s tím být sledována ještě úplně další a jiné cesty, například osvěta, práce s těmi lidmi, pozitivní motivace. Vezměme si, jak před lety začala taková ta hnutí ty drogově závislé zaangažovat v nějaké záchranářské činnosti, v péči o handicapované, takové ty lodě těch dobrovolníků a tohle to všechno. Čili to bychom tady mohli dlouhý seznam vyjmenovat.
To by bylo v protisměru k tomu, o co šlo především tady. A to byl příjem peněz.
Víte, ono je to tak se vším, že každá událost nebo každý jev, a to nejenom v politice, ale vůbec v přírodě, může být vnímán v různých kontextech a sloužit několika účelům. Čili na jednu stranu my můžeme říct, ano, je to bohulibé opatření, které má snížit, já nevím, prevalenci, čili výskyt těch negativních jevů. A zároveň můžeme říct, ano, ne, to hlavní motivací je naplnit prázdnící se státní kasu. A ono jako obojí může být pravda. A dokonce se zdá, že někdy platí dvě pravdy, které jsou úplně protichůdné a obě jsou pravda.
Dobře, ale nelze něco usoudit podle toho, že kdyby šlo o omezení alkoholismu a nikotinismu, takže by se dostavily ty následné péče, které jste zmínil, které se ovšem nedostavují.
No, ta snaha tam je taky. Já myslím, že takový protagonisté těchto opatření nebo té politiky z řad odborníků, jako jsou pracovníci právě v oblasti alkoholismu a závislosti na drogách, takže jejich motivace není plnit státní kasu a přesto se k těmto opatřením vyjadřují vesměs souladně a podávají k tomu podklady. Ta rozhodnutí jsou samozřejmě politická, ale třeba ti odborníci poukazují i na ty další možnosti a vyvíjejí ten tlak, čili já nemohu říct, že by se tam nic nedělo. Možná to není tak viditelné jako náhlé zdražení alkoholu, což je mediálně atraktivní, zatímco tvrdit, že už léta se tamhle snaží nějaké dobrovolnické hnutí zaměstnávat drogově závislé někde dobrovolnými pracemi, tak to tak mediálně atraktivní není a pak to takhle vypadá.
Profesor Cyril Hešle je dnešním hostem Osobnosti plus. Kromě těch běžných pracovních vašich starostí, které teď zažíváte, trápíte se někdy většími věcmi, jak říkal rabi, kam ten svět jde, nebo něčím takovým?
No určitě ano a já myslím, že hodně lidí, kteří se někdy pozastaví a přijde jim na mysl určitý filozofický přesah toho, v čem žijou, tak musí určitou obavu existenciální zažívat. A na jednu stranu si pojďme říct zcela otevřeně, že to není nic nového, že svět se vždycky řítil do katastrofy a řítí se do ní celou dobu své existence a nikdy k tomu úplně nedošlo, až na různé peripetie, ale na druhou stranu ta obava je do určité míry oprávněná a možná je prevencí toho, aby se do té katastrofy skutečně nedořítil. Takže se současným světem se nepochybně něco děje, mění se poměry, mění se taková ta sociální psychologie v těch velkých civilizacích. Vezměme si imigrační vlnu, vezměme si politickou korektnost, hnutí mýtů a prostě to, co se teď objevuje zejména v Severní Americe, ale i v Evropě, hnutí na univerzitách, ten obrovský posun doleva v takové zemi, jako je Amerika, kde si to nikdo nedoved představit, jako je Jeremy Corbyn v Anglii. A to všechno má své důsledky, o kterých se můžeme bavit, každý na to může mít jiný názor, ale nepochybně se světem něco děje, asi tak jako s tím klimatem se něco děje, že je extrémnější tady, tak zrovna tak se něco děje i v té politice.
Zajímalo by mě, jakou predikujete budoucnost právě u těch extrémně levicových sil na americké poměry v Americe a také v Británii?
Tady je každá predikce těžká a jistě jsou ti, kteří se tím a možností něco predikovat zabývají daleko víc, ale já mám pořád takovou tu z přírodovědy si přinesenou víru v autokorekci složitých systémů, které lze nejlépe měnit tak, že je necháme, ať se změní sami. A já si myslím, že třeba taková společnost, jako je severoamerická populace nebo jako je Evropa, je natolik složitým systémem, že má pořád nějaké vnitřní korektivní mechanismy. Já vím, může to být trošku naivní.
Měli jsme to nevíde,
v minulosti příklady, kdy to nevíde, to máte naprosto pravdu, ale ta naděje nebo ta víra v to, že se to samo nějak vyrovná, že určitý tlak vyrovnává vždycky protitlak a že, a to je to, co je důležité, že v složitých systémech se věci často pohybují opačným nebo jiným směrem, než kterým jsou strčeny. Takže některé následky různých jevů jsou překvapivé nebo paradoxní. Strčíte to doleva a ono nakonec se ukáže, že se to celé pohne doprava. Tak v něco takového doufám, v tu samočistící schopnost složitých systémů.
Není paradoxní v té Americe, že zvítězí konzervativní pravicový republikánský prezident a celá společnost jde doleva. Není tam to záležitost takového vnitřní povinnosti toho počitu se postavit nikoli pravicovosti, ale Trumpovi. A z toho to může být celé.
To máte pravdu, ale zároveň to je příklad nebo ukázka toho, co jsem chtěl před chvílí říct, že určitý tlak vyvolá protitlak, akce vyvolá reakci a posun doleva přivede Trumpa a Trump posílí posun doleva. A to jsou jaksi jevy a turbulence v složitém systému, které ho činí těžko předvídatelným, ale zároveň jsou jakýmsi argumentem pro tu moji naději, že se to celý nějak zreguluje, protože když jde něco do přílišného extrému v otevřené společnosti, tak to okamžitě spustí imunitní procesy v té společnosti.
Jestli pak máte také vysvětlení pro to, proč Britové snáší antisemitismus Corbynův?
To je mi do určité míry záhadou a těch záhad teď mám tak, jak si vnitru, když si o tom přemýšlím, víc. To je asi jako, jak to, že komunisté podporují Putina a Rusko, když přitom komunistická strana je v Rusku v opozici. Oni by měli podporovat ruský komunisty. Nebo jak to, že extrémní pravice hlasuje spolu s komunisty v mnoha otázkách shodně. Jak to, že se podařilo...
Protože extrémy se přitahují.
No právě, no proto se podařilo, to je, myslím, největší úspěch levice, přesvědčit svět o tom, že nacisti jsou pravičáci. Přitom, když si přeložíte ten německý název, tak je to Národní socialistická strana práce. A tak dále. A to jsou všechno otázky, které jsou paradoxy.
Vy jste ale sám zmínil přímo, pane profesore, degeneraci myšlení v souvislosti s tím, jak se máme dobře. V čem spočívá ta degenerace myšlení? Přece to není jenom tím, že se přikloní značná část obyvatelstva doleva. To je trochu přirozený cyklus.
No, to je, ale to, na co se ptáte, si myslím, že spíš souvisí s takovým tím hororváku, kdy v přírodě i společnosti se jakýkoliv uvolněný prostor okamžitě něčím zaplní. Čili když přestaneme mít vážné starosti, tak je nahradíme nevážnými a začneme, když neřešíme...
To jsou ty hovadiny, jak vy jste napsal.
Ano, a když neřešíme katastrofy a když neřešíme hlad a válku a útisk, tak začneme řešit 73 pohlaví a začneme řešit blbosti.
Cyril Heschl, profesor Cyril Heschl je u nás ve studiu Českého rozhlasu Plus. Vy jste taky řekl, že umění je dobrá reflexe toho, co se děje. V jakém umění v Česku, podívejme se teď sem, vidíte reflexi toho, v jakém je stavu česká společnost?
Já jsem to myslel dokonce ještě dál, že umění nejenom reflektuje stav té společnosti, ale do určité míry ho předjímá. A dokonce si netroufám spekulovat, zda ho jenom předjímá, nebo zda ho zároveň tu budoucnost taky trochu nepřivolává. Jako by se ty určité vize, ať už
ano,
umělecké...
Přání otce myšlenky.
Ano, přání otce myšlenky, nebo nakonec i to, co se produkuje v médiích, že nejdřív to začne jako nenápadné spekulace a oni se pak jako začnou naplňovat, jako kdyby se na přitahování té budoucnosti ta její vize podílela kauzálněji, než by se zdálo. Pro mě je takovým příkladem toho, co chci říct, ta Iliesova kniha Léto 1913. To byl rok před vypuknutím do té doby největší světové katastrofy, první světové války. A to, kde se na to jakoby v tom prostoru zadělávalo, ačkoliv jinak vládla idyla po Evropě všude, že konečně nebyly války 1910, 11, 12, tak to bylo v umění. Najednou dekadence, věci, které do té doby nepřicházely v úvahu, taková ta destrukce hodnot, ať už v poezii nebo ve výtvarném umění a podobně.
Tohle se objevuje teď.
A možná, že ano, nebo nevím, ale když se podíváte třeba po výtvarném umění současném, po Bienále v Benátkách, nebo když se podíváte potom, jak je zoufalá snaha malých divadel připoutat za každou cenu čímkoliv pozornost, aby tam vůbec někdo přišel, tak se mi zdá, že takové to původní poslání umění, které je vykováno z nějakého utrpení, z nějakého vzdoru, taková ta velká ruská literatura třeba a tak. Takže to je dneska po sezóně a namísto toho se hodnoty relativizují. Čím dál tím bezcennější věci se dostávají na scénu, do popředí, určitá formální kázeň nebo řemeslná píle může jít v mnoha případech stranou, prostě zapíchnete lopatu dohromady písku, je to artefakt, nebo přinesete popelnici do Národní galerie. Já nevím, třeba to je moje neúplně správné zaujetí, ale je to příklad toho, co chci říct tou dekadenci a relativizací hodnot, která se začala objevovat počátkem 20. století taky, až to pak nakonec vypuklo.
A nejen začátkem 20. století. Bylo to
20. Vlast... tedy, ano.
Bylo to vždycky, když se blížila nějaká ukončení nějaké etapy ve vývoji lidstva, že najednou společnost začala být dekadentní a hodnoty začaly být relativní. A proto se teď ptám, máte pocit, že tady v Česku dojde k nějakému prozření?
Já mám pocit, že ne, a to z toho důvodu, že my už dneska v tom světě, tak jak je globalizován, nemůžeme nebo nehrajeme Česko tak, jako jsme ho hráli třeba v době Československa mezi východním medvědem a Německou říší. Dneska ten svět je úplně jinak nastaven. My jsme součástí toho globálního fóra, v tomto případě Evropské unie nebo Evropského společenství, takovou, že my se vezeme v těch změnách a v tom, co nás čeká, spolu se všemi do určité míry, bez ohledu na ty kulturní odlišnosti. Čili my nemůžeme tuhle hru hrát sami, i když jsou mnozí politici, kteří to zdůrazňují a snaží se.
Jasně, ale na druhou stranu je spoustu věcí, které hrajeme si my tady solo. To si přiznejme.
Ano, ale přiznejme si taky, že to nemá žádný valný efekt. A když, tak jenom v nepodstatných věcech, které s tou celkovou situací ve světě prostě nepohnou, my se nemůžeme najednou zabarvit úplně jinak než ten okolní
svět.
Ne,
to jsem nemyslela. Myslela jsem, jestli společenská situace v Česku nějakým způsobem se odlišuje od společenské situace v západní Evropě, protože já mám dojem, že ano.
No, možná máte pravdu, ale já o tom trochu pochybuju, protože takové to pnutí a to rozdělení té společnosti, to je podobné ve Francii. Nemluvím o zemích Vyšegrádu, teď Maďarsko je na tom stejně, my máme premiéra, oni mají Orbána, Rakousko, dobře, to se teď trochu uklidnilo, ale když bychom ty země brali takhle jednu po druhé, tak najednou s překvapením shledáme, že ten model, který my tady pociťujeme jako určitý politický nekomfort v tom vývoji té parlamentní zastupitelské demokracie, takže ho objevíme prakticky všude po Evropě a to největší překvapení je, že vlastně i v Americe, která je tak rozdělená, jak nebyla nikdy.
Hmm. Já jsem se všimla toho krásného slovního spojení, které jste použil na vyjádření nesouhlasu. Když jim možná máte pravdu, ale já si to nemyslím.
Já na to nemám silný názor.
Ne, rozumím, ale já jsem chtěla poukázat jenom na to, že jste tak schopný rétor a do jaké míry si myslíte, že vaše úspěchy, které jsou na odborném poli, souvisí také s tím, že umíte prodat dokonale?
To musí posoudit jiní, ale zvnějšku nahlédnuto mám pocit, že dneska to na tom PR a na tom, jak věci prezentujete, záleží hodně a někdy na tom možná záleží víc než na tom obsahu, což nevím, jestli je dobře, ale asi je to tak, že záleží na schopnosti určitý věci zkomunikovat a nevytvářet hned okamžitě ostré hroty, neřešit věci na první dobrou.
Jasně, měla by se komunikace a schopnost prodat své úspěchy učit?
Všichni říkají, že ano, ale tady já zastávám kacířské názory, že komu není z hůry dáno, v apatice nekoupí, takže znám mnoho, třeba jsem znal ředitele nemocnic, kteří můžou absolvovat tisíce kurzů managementu a k ničemu to nebude a naopak znám lidi, kteří to mají
v sobě. Ale já myslím na školách.
No jistě a na těch školách to je podobné určitě. Třeba ve Francii, to vím od kamaráda, který tam studoval před lety, tak se rétorika učila na školách, schopnost formulovat, řečnit. No ale přesto ano, asi v těch vystoupeních politiků, ještě k tomu s tím krásným zvukem té francouzštiny, je vidět taková vyšší řečnická kultura, než tady, která se projeví v tom, že ten cvičený rétor umí ještě řadu těch časů minulých, který normální řečník nedokáže. A tím se trochu jako odliší, ale nemám pocit, že by celkově ta kultura politická byla vyšší. A možná, že ti, kdo mají k té kultuře blíž, tak by mohli tohleto překvapení potvrdit, že na tom, co se v těch školách učí, a to je tak moje kacířská myšlenka, zas až tak nezáleží.
Že mnohem důležitější je, co ty děti potkají mimo školu.
Pro ně určitě, taky je to víc baví a co potkají doma a co vidí kolem sebe a v médiích a co konzumují a to je asi to podstatné.
Vy mě připomínáte toho našeho českého slavného mořeplavce, jehož jméno mi vypadlo, ale měla jsem ho jako hosta ve studiu a ten říkal, že dědeček ho vychovával na výroku Marka Twaina, který zněl, snaž se, aby škola nebránila tvému vzdělání.
To je zajímavý, protože to je přesně výrok mého zesnulého přítele, filozofa a disidenta, který vyštudoval filozofickou fakultu v 50. letech, tedy v těch nejhorších. A já jsem mu říkal, jak může být tak hluboce humanitně vzdělán. A on mi právě odpověděl touto nebo podobnou větou, že se snažil, aby mu škola nezabránila v tom vzdělání a využil těch 5 let k tomu, aby si ho doplnil sám.
Znával. Profesor Cyril Hešel stále u nás ve studiu. Napadlo mě, když jste psychiatr, pane profesore, tak zkoumáte někdy sám sebe?
Tak to je obvyklá zábava zejména začínajících psychiatrů, když se tak zamýšlí nad tím, proč to dělají a proč se dali na tenhle ten obor. A taky vlastně tváří v tvář pacientům, kdy musí začít umět číst svoje vlastní reakce na to, co ti pacienti produkují. A to je daleko závažnější než někde na chirurgii, protože se to většinou týká toho mezilidského vztahu. Ale na stará kolena, což je dneska, už to neřeším, protože si myslím, že už to mám přečtený a mám to v sobě nějak vyřešený.
No dobře, ale jestli sebe sám zkoumáte, protože jsou tady rizika spojená prostě s věkem u každého.
To jo, občas se nad tím zamýšlím, ale oni jsou dva takový hlavní psychoterapeutický přístupy k řešení náročných životních situací. Ten jeden je ten zakrývací, opouzdřit, přesunout, nevidět, potlačit. A ten druhý je ten odkrývací, vypustit ten vřet, probrat to, vybrečet se, vyřádit se a pak
se...
Nejlepší,
předpokládám.
Pak se obloha pročistí, je lepší, ale ne za všech okolností. Dokonce u posttraumatických stresových poruch jsou, řekl bych, dva odborné tábory stejně silné a jeden zastává to první a druhý to druhý.
Profesor Cyril Höschl byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Moc děkuju, že jste přišel.
Já děkuju za pozvání, přeju hezký den všem.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus přeje to samé Barbora Tachecí.